A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: Ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tălmăcit însemnează, învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos. Și l-a dus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit însemnează Petru. Amin. Slăvit să fie Domnul! În numele Domnului Iisus Hristos suntem adunați în această dupămasă aici. Dacă n-ar fi El, eu n-aș fi aici. Și dacă n-ar fi Domnul, cred că nici mulți dintre dumneavoastră n-ați fi aici. N-am mai avea ce să cotăm aici jos, sau nu știu dacă este jos sau sus, dar în Astoria. Am fi poate în altă parte. Suntem aici datorită aceluia care a făcut pentru noi ceea ce nimeni nu putea să facă. Cea mai extraordinară veste care a răsunat vreodată pe pământul nostru, mintea noastră nu poate să o prindă, cel puțin a mea nu poate. Dumnezeu s-a coborât la noi. Cel care este necuprins, cel care a creat tot ceea ce se vede, tot ceea ce există și tot ceea ce este dincolo de priceperea noastră. El care este din veșnicie în veșnicie, care are toată puterea în cer și pe pământ, El, Dumnezeul cel veșnic, a luat chip de om și a venit în lumea noastră. Și s-a făcut asemenea nouă, spune Biblia, și în curând, nu peste multă vreme, de fapt în America deja peste tot în magazine, se simte că în curând vine sărbătoarea Crăciunului. Și vom sărbători din nou această sărbătoare frumoasă a creștinătății. Sărbătorim momentul istoric când Dumnezeu s-a întrupat. Pentru ce a făcut-o? Pentru cine? Unul pentru care El a făcut lucrul acesta este pentru mine. El a venit jos pentru mine, dar nu numai pentru mine. A venit pentru toți. Pentru toți oamenii, a venit și pentru tine care ești în seara aceasta aici. Este fantastic. Eu nu pot să pricep cum vine lucrul acesta, ce a făcut Dumnezeu, cum a făcut Dumnezeu, dar știu și sunt sigur că Dumnezeu s-a coborât jos. A luat chip de om. S-a născut din Fecioara Maria. S-a născut ca un prunc în ieslea Betleemului. A trăit ca noi. S-a identificat cu noi, cu rasa umană. A luat asupra lui păcatele și neputințele noastre și a mers la cruce. Și acolo la cruce, răstignit între cer și pământ, acolo și-a dat viața pentru mine și-a dat viața pentru tine. Acolo pe cruce, unul dintre tâlharii care a răstignit împreună cu Domnul Iisus Hristos l-a privit și a spus: cu siguranță, cu siguranță, omul acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și tare aș vrea ca după masa aceasta, și tu care ești aici, să poți privi la El, care și-a dat viața pentru tine și să poți recunoaște și spune: cu siguranță, El este Fiul lui Dumnezeu. Cu siguranță, El a murit și în locul meu. În seara aceasta, Domnul Iisus Hristos vrea să se întâlnească cu tine. Și am citit acest pasaj din Evanghelia după Ioan despre o întâlnire semnificativă, o întâlnire reprezentativă. Întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos și Simon. Nicio altă întâlnire în Noul Testament nu este descrisă într-un fel, într-un mod atât de plastic, cum este întâlnirea lui Petru cu Domnul Iisus. Și este o întâlnire reprezentativă. Întâlnirea aceasta te reprezintă și pe tine. Și ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut atunci când s-a întâlnit cu Simon, este gata să facă și în această seară, pentru că vrea să întâlnească și cu tine. Vedeți, Dumnezeu când privește la noi, El vede mult mai mult decât vedem noi. Se spune despre Michelangelo și anul acesta, prin Harul lui Dumnezeu, am avut ocazia să vizitez Roma, am fost invitat acolo de câteva biserici românești din Roma și am luat vreo două zile să vizitez orașul. Și printre altele am văzut și statuia lui Moise, pe care Michelangelo a sculptat-o. Și se spune că în momentul în care i-a fost adus lui Michelangelo blocul acela de marmură din care urma să sculpteze, să cioplească statuia lui Moise, spune că Michelangelo s-a uitat la blocul acela de marmură și a exclamat: "Uite-l pe Moise!" Și toți cei care erau acolo au rămas surprinși și au spus: "Cum adică Moise? Este un bloc de marmură, nu e niciun Moise acolo." Și Michelangelo le spune: "Nu, voi nu vedeți bine. Moise este acolo. Ceea ce trebuie să fac eu acum este să iau uneltele mele de sculptor și să tai, să cioplesc din blocul acesta de marmură tot ceea ce nu este Moise și o să vedeți că Moise va rămâne. Numai Moise, pentru că Moise este acolo." Vedeți? Noi suntem ceea ce englezii numesc, americanii numesc raw material. Suntem blocul de marmură. Și câteodată noi asta vedem. Vedem un bloc de marmură, ne uităm unii la alții și ne vedem părțile noastre, eu știu, mai dure și mai nepotrivite. Dar Dumnezeu când privește la mine și privește la tine în seara aceasta, El vede nu numai ceea ce ești tu, El vede și ceea ce poți tu să devii, potențialul care este în tine. Este foarte interesant felul în care întâlnirea aceasta dintre Domnul Iisus Hristos și Petru se desfășoară. Și ar vrea să urmăriți, este foarte simplă. Nu sunt lucruri complicate, dar cred că sunt lucruri profunde, lucruri adânci. De obicei, când vrem să, ca doi oameni să se întâlnească, cel care îi aduce și împreună îi prezintă: "Te rog să întâlnești pe cutare sau pe cutare." Dar aici Andrei se duce, îl găsește pe Simon și îl aduce, vine cu el la Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus Hristos nu așteaptă ca Andrei să ia inițiativa și să spune: "Doamne, uite, ți l-am adus pe fratele meu, uite, este Simon, fratele meu." Nu, în timp ce Andrei și Simon vedeau spre Domnul, Domnul Iisus Hristos se uită la Petru, la Simon și spune: "Oh, tu ești Simon. Tu ești Simon, tu ești fiul lui Iona." Cu alte cuvinte, Domnul îi spune: "Eu știu cine ești tu. Simone, eu te cunosc." Simon nu și-a spus numele, Simon nu s-a prezentat încă, dar Domnul îl cunoștea deja cine este el. Dar numai că cunoștea cine este el, cunoștea și trecutul lui, îl cunoștea pe tatălui și numele tatălui. Acum, pentru noi, numele în zilele noastre moderne nu prea însemnează mare lucru. Dar pentru evrei, pentru mintea evreului, când cineva îți rostea numele, tu ești Simon, de fapt, ceea ce Petru a înțeles că Domnul i-a spus lui atunci este: "Eu te cunosc. Eu știu totul despre tine. Eu știu trecutul tău, eu știu problemele tale, eu știu viața ta, eu știu gândurile tale, eu știu totul despre tine. Înaintea mea, ceea ce ești tu este gol și descoperit." Pentru evrei, numele era semnificativ. Ei nu dădeau nume copiilor așa cum facem noi astăzi. Ne uităm prin cărți, așa a făcut nevastă mea. Se uita să vadă ce nume nu prea sunt obișnuite pe la noi pe acolo și să dea un nume la fete ca să nu aibă toată lumea. Evreii nu făceau așa. Evreii se gândeau: "Eu vreau ca copilul acesta să fie ceva, să fie cineva." Și dădeau nume în funcție de visul pe care ei îl aveau, tata și mama îl aveau copilul lui. Sau în funcție de circumstanțele, de împrejurările în care copilul acesta s-a născut, de situația în care părinții se aflau atunci când copilul s-a născut. Ei nu dădeau nume ușor. Numele la evrei însemnează foarte mult. Și în seara aceasta, dragii mei prieteni, frați și surori, Domnul Iisus Hristos este în locul acesta. Știți, El îți cunoaște și numele tău. El știe cum te cheamă. El știe cum mă cheamă pe mine. Nu știu cum va simți în seara aceasta dacă pentru câteva momente eu aș avea capacitatea, doar privindu-vă, să știu totul despre voi. Să te privesc în ochi și să știu absolut totul despre tine, de la naștere până acum și viitorul. Cum v-ați simți în prezența mea? Să vă spun cinstit, mie nu mi-ar place să știți tot despre mine, uitându-vă la mine. Nu mi-ar place. Nu m-aș simți în largul meu. Și probabil că așa suntem fiecare dintre noi. Eu n-am puterea asta. Și mulțumesc Domnului că nu am. Dar, dragii mei, este cineva aici care știe. Și El este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. El te privește și îți cunoaște viața. Știe cu ce te confrunți tu. Știe care sunt problemele. Știe care sunt împlinirile și care sunt neîmplinirile. Știe visurile tale. Știe totul despre tine. Știe de unde vii tu. Astăzi se face, mai ales în America, foarte mult, chiar și la când se ajunge la tribunal, oamenii găsesc tot felul de scuze ca să justifice ceea ce sunt. Și câteodată părinții sunt vinovați, altădată genele pe care le au, altădată eu știu ce. Tot felul de scuze găsesc oamenii. Dumnezeu le cunoaște pe toate. El știe totul despre tine. Și atunci când se întâlnește Domnul Iisus cu Petru, asta îi spune mai întâi. Simone, eu știu cine ești tu. Și de fapt, Simon, ce ești tu acum, asta e problema ta. Într-un fel, Domnul Iisus îi dă lui Simon un diagnostic. Așa cum dai diagnostic unui om bolnav. Asta este problema ta că tu ești Simon. Dar Domnul îi spune, nu întotdeauna vei fi Simon. Într-o bună zi, tu vei deveni Chifa, adică Petru. Într-o bună zi, vei fi Chifa. Vedeți, Domnul îl vede ce este el. Dar Domnul vede ceea ce el poate să devină. Și asta este frumusețea la Domnul Iisus Hristos, Dumnezeului nostru. Dar nu numai atât. Mai este ceva extraordinar. El are puterea, Dumnezeu are capacitatea să te ia de unde ești, de la Simon, și să te transforme în Petru. Dumnezeu are puterea aceasta să te schimbe, să lucreze în viața ta. Dumnezeu știe ce ești tu acum. Știe situația ta, știe problemele tale, știe cu ce te confrunți tu, știe absolut totul despre tine. Dumnezeu știe și ceea ce poți tu să fii. În fiecare dintre noi, în fiecare om este un potențial. Unii îl văd, alții nu îl văd. Eu lucrez în România mult cu copii orfani. Copii care au suferit diferite forme de abuz în familie. Și stai și te uiți la copiii aceștia, unii dintre ei copii extraordinar de frumoși și capabili, care au trecut prin suferințe pe care unii dintre noi este greu să ni le imaginăm. Și stai și te uiți la ei și câteodată te întrebi oare ce o să ajungă, ce o să iasă din ei. Câteodată stăm și ne uităm la copiii noștri. Atunci când vă uitați la copiii voștri, la ce vă gândiți? Ce visați în privința lor? Mama lui Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a uitat la băiețelul acela care s-a născut și trebuia să moară, era porunca lui Faraon. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a văzut copilul acela este frumos. Este frumos. I-a văzut că este un băiețel deosebit. Și mama lui Moise a încercat lucruri mari cu Dumnezeu și Dumnezeu a binecuvântat-o. Vedeți, noi visăm la copiii noștri și spunem, oh, vreau să fie medic, vreau să fie inginer, vreau să fie știu eu mai ce. Dar Dumnezeu vede mult mai departe decât vedem noi. Dumnezeu știe ceea ce poți tu să fii și mai mult decât orice. Biblia spune un lucru care câteodată foarte greu îl înțelegem. Spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună. spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Acum, foarte adesea ne este foarte greu să pricepem ce însemnează asta. Pentru că îl iubim pe Dumnezeu, spunem că îl iubim pe Dumnezeu și totuși parcă merge rău. Dar vedeți, Dumnezeu are o altă modalitate de a privi lucrurile. Valorile lui Dumnezeu sunt altele decât valorile noastre. Noi foarte adesea privim la partea materială a lucrurilor. Dumnezeu privește la sufletul nostru. Știți, sufletul este mult mai important decât trupul pentru Dumnezeu. Pentru că sufletul care vine de la Dumnezeu este veșnic, este valoros. Și dacă trebuie ca trupul tău să treacă prin suferință pentru ca sufletul tău să fie mântuit, lucrul ăsta se va întâmpla. Eu am trecut prin multă suferință trupească. Și dacă n-aș fi trecut, nu știu dacă în seara asta aș fi aici. Dacă trebuie, dar lucrul ăsta este bun. Da, este dureros, câteodată greu de priceput, dar dacă nu este o altă cale și câteodată noi suntem încăpățânați, vrem ce vrem noi și cum vrem noi. Și știți cum este, dacă nu ascultă copilul de nuia, atunci se asprește pedeapsa. Biblia vorbește că Dumnezeu are nuia, dar Dumnezeu are și un toiag. Știți că toiagul doare mai tare și lasă urme mai adânci. Și unii dintre noi n-ascultăm de nuia. Știu așa de multe cazuri, așa de mulți oameni, care atunci când au trecut prin probleme, prin suferință, pe un pat de spital, au spus, Doamne, dacă mă scapi de aici, Doamne, dacă mă vindeci, eu voi trăi pentru tine. Și Dumnezeu a vindecat. Și a uitat promisiunea pe care a făcut-o. Și știu oameni care de 2 sau 3 ori au ajuns în situațiile acestea și de fiecare dată au uitat promisiunea care au făcut-o. Și Dumnezeu, până la urmă, trebuie să folosească și toiagul. Nu știu unde te afli tu în seara asta. Nu știu dacă ai promis vreodată lui Dumnezeu că vei trăi pentru El dacă Dumnezeu te ajută. Și poate că te-a ajutat. Și poate că ai uitat promisiunea pe care ai făcut-o. În seara aceasta, eu vreau să te chem la Domnul Iisus Hristos. Ia-L pe Domnul Iisus, ia-L pe Dumnezeu cu toată seriozitatea. El știe problemele tale. Poate că oamenii nu te înțeleg. Poate că n-ai cui să-i spui lucrurile cu care te confrunți. El le cunoaște. El știe nu numai ce faci tu, El știe și motivația care este în inima ta. Îți cunoaște gândurile, cele mai ascunse. Înainte să vină cuvântul pe buze, Dumnezeu îl și cunoaște. N-ai ce să ascunzi de El, pentru că El știe totul. El vede potențialul care este în tine. Are Dumnezeu un plan cu fiecare dintre noi și are un plan și cu tine. Și mai frumos decât atât, El are puterea, Dumnezeu are puterea să te ia de unde ești tu acum și să te ducă, să te transforme, să te schimbe în ceea ce vrea El să fii. Știți, pentru Dumnezeu este mai important ce suntem noi decât ceea ce facem noi. Prioritatea în viața noastră este ceea ce suntem și nu ceea ce facem. Ceea ce facem urmează și curge, dacă vreți, din ceea ce suntem. Mai întâi vrea Dumnezeu să facă din noi copii ai Lui. Vrea Dumnezeu să facă din noi oameni noi, oameni din familia sa, din împărăția sa. Și apoi oamenii care sunt din Dumnezeu trăiesc într-un anumit fel. Este pe dos să te chinui să faci lucruri ca să devii ceva. Nu, mai întâi devii, mai întâi ești și după aceea faci și trăiești ceea ce curge din ceea ce ești tu. Felul în care Dumnezeu lucrează la caracterul nostru, felul în care Dumnezeu ne schimbă, este mai întâi și în primul rând să ne ierte. Știți, iertarea este un lucru extraordinar. Să știi că Dumnezeu te-a iertat. Povara păcatelor este foarte grea. Și pe mulți oameni, povara păcatelor i-a băgat în mormânt înainte de vreme. Oameni care n-au știut și nu știu să pună și să dea povara aceasta Domnului Iisus Hristos, să se elibereze de ea, să nu mai poarte. Pentru prima dată în istorie a răsunat un verset, un adevăr, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. Versetul acesta rostit de Ioan Botezătorul. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știți, niciodată până atunci un asemenea lucru nu s-a mai auzit. N-a fost nimeni până atunci care să ridice păcatul lumii. Nimeni nu l-a ridicat. În vremea Vechiului Testament, păcatele erau adunate. Erau adunate. Jertfele care se făceau de fiecare dată, spune scriitorul Epistolei către Evrei, aduceau aminte păcatele și le adunau. An după an, păcatele se tot adunau și se tot adunau, până când a venit singurul care poate să ridice. Singurul care a putut să ridice păcatele lumii. Și acesta a fost Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. El a venit și El a ridicat păcatele lumii. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a venit să ridice păcatele. A venit să ridice și păcatul tău și păcatele tale. Dar pentru asta, pentru ca El să ridice păcatele tale, trebuie să vii înaintea Lui într-un anumit fel. Și prima predică a Domnului Iisus Hristos, care este menționată în Evanghelii, știți care este? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă. Pocăință însemnează să recunoști că ești păcătos. Pocăință însemnează să-ți dai seama că ești greșit. Pocăință însemnează să-ți pară rău de felul în care ai trăit. Să-ți pară rău de păcatele pe care le-ai făcut. Să-ți ceri iertare de la Dumnezeu de felul în care ai trăit până atunci. Și să spui: Doamne, ăsta sunt eu. Am greșit înaintea Ta, am păcătuit. Te rog, iartă-mă. Și de acum înainte, Doamne, ajută-mă să nu mai păcătuiesc. Ajută să nu mai trăiesc în felul acesta. Asta este pocăința. Și cei care vin la Domnul Iisus Hristos în felul acesta cu pocăință, Dumnezeu îi iartă. Dumnezeu ridică păcatul. Ridică povara păcatului. Și în momentul în care Dumnezeu îți ridică povara aceasta păcatului, simți eliberarea. Simți că ești despovărat, că ești ușurat și primești pacea și bucuria pe care numai El poate să o dea. Apoi, o altă modalitate prin care Dumnezeu lucrează la caracterul nostru este una care nouă nu ne prea place, dar prin care vrem sau nu vrem, mai devreme sau mai târziu, cam toți trecem. Și aceasta este suferința. În Epistola către Evrei, în capitolul 2, găsim un verset, versetul 10, un verset foarte interesant. Spune că se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpătenia mântuirii lor. Se cuvenea. Aici este vorba de Domnul Iisus Hristos. De faptul că El a fost făcut desăvârșit de Dumnezeu Tatăl prin suferință. Credeți că dacă Fiul lui Dumnezeu a trebuit să treacă prin suferință, credeți că există o altă cale pentru urmașii Lui? Noi nu iubim suferința. Fugim de suferință. Încercăm să evităm cât se poate de mult. Dar, frați și surori și dragi prieteni, Dumnezeu folosește suferința să modeleze caracterul. Probabil că mulți dintre dumneavoastră știți, pe vremuri în România erau așa, de fapt numai acolo, cam peste tot sunt de felul acesta, dar erau copii ai marilor, eu știu, șefi de partid sau de care aveau funcții, le spuneam copii de bani gata. Și acum stau și mă uit câteodată la unii dintre colegii mei de facultate care au fost în felul acesta și sunt pe nicăieri. Știți, caracterul nu se formează în lux și nici când ai bani cât de mulți îți trebuie. Caracterul se formează în greutăți, se formează în suferință și pentru Dumnezeu contează mai mult caracterul decât altceva, orice altceva. Și dacă Dumnezeu vrea să te formeze și trebuie să te formeze în felul acesta, te va trece Dumnezeu și prin suferință. În seara aceasta, Domnul Iisus Hristos vrea să întâlnească cu tine. Și în seara aceasta El se uită la tine, la viața ta, la inima ta și spune: eu știu cine ești tu, îți cunosc problemele, știu cu ce te confrunți, dar îmi spune că El a murit în locul tău, că te-a iubit așa de mult încât pe cruce și-a dat viața pentru tine și că vrea să facă din tine un copil al Lui. Se spune despre o mănăstire în Portugalia care se află pe un vârf de munte și singura cale de acces la mănăstirea aceea este printr-un coș de trestie care este agățat de o sfoară. Și sunt câțiva călugări care de o altă sfoară trag coșul acela încet, încet spre vârful muntelui unde este mănăstirea. Spune că într-o bună zi un grup de turiști americani au vrut să viziteze mănăstirea aceea. Și s-au urcat în coș și în timp ce așteptau să plece coșulețul acela cu ei în sus, unul dintre ei s-a uitat la sfoara de care i-a atârnat coșul și a văzut că este cam roasă. Și cum sunt americanii foarte interesați de siguranța lor, a strigat la unul dintre călugări: domnule, cât de des schimbați sfoara care ține coșul? Și călugărul îi spune: o schimbăm ori de câte ori se rupe. Vedeți, întâmplarea sau povestea este aslie, dar la urma urmei vreau să te întreb: care este sfoara care te va duce pe vârful muntelui? Cui îți încredințezi viața? Mulți spun: până la urmă, toate drumurile duc în sus. Toate drumurile ajung în vârful muntelui. Nu contează pe care mergi. Că mergi pe drumul care se cheamă Mohamed sau Buddha sau New Age sau Iisus Hristos, până la urmă, toate ajung sus. Vedeți, sunt mulți astăzi care ar vrea viața noastră, care ar vrea atenția noastră și ne cheamă în lumea aceasta a informațiilor. Fiecare vrea ceva de la noi. Fiecare ar vrea să ne dăm viața pentru ideile lor, pentru idealurile lor. La urma urmei, tu, pentru cine trăiești? Cui ți-ai dat viața? Care este sfoara care sigur nu se va rupe? Care poate să te ducă acolo sus, pe vârful muntelui? Lumea spune că sunt mai multe. Dar Biblia spune altceva. Domnul Iisus Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât... Vedeți, El este exclusivist. Nu există o altă cale decât una singură. Și aceasta este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Lumea poate să spună altceva. Poate că încerci tot felul de alte metode, alte căi, alte soluții. Dar este una singură, o singură cale care duce sus, care nu se rupe, care rezistă în timp și a rezistat în timpul istoriei. Și asta este Domnul Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire. În nimeni altul nu este mântuire, spune Scriptura. Pentru că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât numele sfânt și scump al Domnului Iisus Hristos. Și în seara aceasta, dragi prieteni, eu vă chem la Domnul Iisus Hristos. Poate că sunt mulți alții care ar vrea viața ta, dar oare chiar merită să-ți dai viața pentru altcuiva? Mai este cineva care și-a dat viața pentru tine? Care a murit să plătească prețul pentru păcatele tale? Mai este cineva în lumea aceasta? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a lăsat gloria cerească și s-a coborât aici jos, ca să moară în locul tău, pentru ca tu să poți merge sus, în veșnicie, în cer, în raiul lui Dumnezeu. Eu mă rog ca în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inimile fiecăruia dintre dumneavoastră și să lucreze acolo mântuirea lui Dumnezeu. Amin.